Radyo Magazin.
U narednih pola sata beležimo reakcije na ubedljivu pobjedu Vučićevih naprednjaka u Srbiji. Pozorišni reditelj Kokan Mladenović.
Srbijom danas i senke iz groba vlada Sloboda Milošević i njegovi kadrovi. I to je možda veći poraz za Srbiju i za region nego što su sami rezultati ovih izbora.
Kako će se to odraziti na region? Advokat iz Prištine, Azem Vlasi.
Srbija je ostala ista i ostalo nam je svima da se nadamo da Srbija nikada da više neće imati ni onu snagu, ni onu priliku.
Koliko je Vučić nakon nedjeljnih izbora postao kredibilniji partner Evropske unije? Od ostalih tema izdvajamo. Može li gradonačelnik Srebrenice biti čovjek koji podržava haške optuženike? Crnogorski premijer Milo Đukanović priznao da je bilo propusta u privatizaciji hotela AS u Petrovcu, ali ne pominje odgovorne. Kako je na Budvanskom sajmu nepriznata Abhazija dobila štand među ostalim državama izlagačima? Najprve ishod izbora u Srbiji. Zacementirane su već postojeće političke pozicije uz neke nove ili novostare igrače koji ulaze u parlament. Uz ubedljivo najjače Vučićeve naprednjake i Dačićeve socijaliste svrstavaju se ponovo i Šešeljevi radikali, pa je sada slika parlamenta sa pro-Miloševićevim političkim partijama upotpunjena. Na drugoj strani je razjedinjena opozicija, gotovo na ivici cenzusa. Prilog Branke Mihajlović.
Srbijom danas i senke iz groba vlada Sloboda Milošević i njegovi kadrovi. I to je možda veći poraz za Srbiju i za region nego što su sami rezultati ovih izbora.
Kaže reditelj Kokan Mladenović slikajući Srbiju dan posle izbora. Političku legitimaciju Miloševićevskim snagama dala je demokratska opcija, najpre istorijskim pomirenjem Tadića sa Dačićevim socijalistima, a kasnije i sa preodenutim radikalima koji danas vladaju Srbijom. Kompletna prošlost Srbije u 90. godinama je gurnuta po tepih, kaže istoričarka Branka Prpa.
Dakle, imamo trajnu prošlost. Tim što mora da se kaže da je u toj opciji došlo do značajne mimikrije vezane za proevropsku Srbiju i sve one vrednosti koje se po tim podrazumevaju. S druge strane imamo apsolutnu segmentaciju političke scene vezane za partije koje su nekada predstavljale demokratski blok, ali sama činjenica što ih je sad jedan veći broj ušao u parlament poboljšava celokupnu scenu i govori o budućim demokratskim kapacitetima društva.
Zašto ćemo u novom parlamentu vidjeti više nekadašnjih Miloševićevih snaga nego onih koji su bili demokratska opozicija u 90. godinama? Razlog za to je, kaže profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, u političkim potezima sadašnje opozicije.
Tu su privatizacije koje su omogućile tajkunizaciju, bio je taj kolebljiv odnos prema ratovima 90. godina, dakle nije bilo jasnog distanciranja od ratnih zločina, niti pokušaj da se suočimo sa prošlošću. Treće, nije mnogo urađeno na razvoju vladavine prava i ljudskih prava u celini gledano.
Kako objasniti takvu snagu koju danas imaju politički saradnici Slobodana Miloševića, novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević?
Objašnjenje je možda u tome što su te politike tada imale veliki broj saučesnika koji prosto na taj period ne gledaju kao na grešku.
Drugi razlog jačanja Miloševićevih snaga, kažu naše obe sagovornice i Vesna Rakić-Vodinelić i Branka Prpa, jeste apsolutna podrška Zapada Vučiću.
Ono što je za mene najgore u celoj priči, to je unisona podrška Zapada, odnosno Zapadne Evrope, toj političkoj opciji, i to je na neki način naš najveći poraz u svih ovih 25 godina.
Spoljni faktor na sve načine nastoji da zaboravi prošlost Aleksandra Vučića, koja jednostavno nekritički smatra SNS izrazitom proevropskom strankom, što ona nije. Vokabular Vučićev jeste uglavnom proevropski, ali njegovo članstvo uopšte nije proevropski orijentisano članstvo.
Milan Milošević kaže da ovako razjedinjena opozicija koja nije umela da neutrališe tezu naprednjaka da je za sve nedaće kriva post-oktobarska demokratska vlast, sakrivajući zapravo urušavanje Srbije koje se događalo pre svega u 90. godinama pod Miloševićem, nije mogla ozbiljnije da uzdrma Vučića u ovim izborima, već se borila za opstanak u parlamentu i umalo tu borbu nije izgubila.
Ujedinjenje bi sigurno donelo bolji rezultat, međutim njihov problem je bio što su se nedavno razjedinili, pa nisu mogli ni sebi ni biračima da objasne zašto su se razjedinjavali, pa se sad ujedinjavaju.
Kokan Mladenović kaže da u Srbiji danas, pa ni u predizborno vreme, nije bilo sučeljavanja, nije bilo debata, sve je proteklo u apsolutnom mraku.
Jednoumlje, zabrinjavajuće veliko jednoumlje je nešto što se trenutno u Srbiji dešava. Srbija nastavlja svoju opsesivnu potragu za liderom i mi opsesivno tražimo vođu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Reakcije u regionu. Bivši jugoslovenski funkcioner, advokat i analitičar Razem Vlasi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da ne očekuje promjene u odnosima Kosova i Srbije sa novom srpskom vladom.
Sada kažu kako hoće normalizaciju odnosa, ali traže da sve ove na koje je bila Srbija nasrnula poštuju Srbiju, ovakvu Srbiju, znači nepromenjenu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu. Srbija i Vučić otvoreno ignorišu i daju nade srpskom entitetu i ekstremistima tamo da mogu jednog dana rasturiti Bosnu i Hercegovinu. Veličaju se ratni zločini, slave se kao heroji. Tako da u regionu mi imamo takvo stanje, Srbija je ostala ista i ostalo nam je svima da se nadamo da Srbija nikada više neće imati ni onu snagu, ni onu priliku.
U odnosima Kosova i Srbije Vlasi ne očekuje promjene. Kaže da se radi o snagama koje nastavljaju raniju politiku prema Kosovu sa istom retorikom, ali bez ikakvih šansi da ostvare svoje ciljeve prema Kosovu.
Manje više nastavit će se ista priča, ali to za normalizaciju odnosa je jedna prazna floskula, jer nema normalizacije između Kosova i Srbije, dok to ne podrazumeva normalizaciju međudržavnih odnosa, a to znači međusobno priznavanje. Da se stalno priča kako je Kosovo južna srpska pokrajina, kako je Kosovo Srbija i kako Srbija nikada neće priznati Kosovo, a da glume normalizaciju odnosa, to je čista farsa.
Azem Vlasi. I za kraj ovog bloka o međunarodnoj poziciji Srbije nakon ovih izbora. Mnogi zapadni analitičari već dugo ukazuju na to da stari novi premijer Aleksandar Vučić ima sa svim solidan rejting u Briselu i Vašingtonu. Ističu da je ispunjavao ono što je obećavao, bilo da je u pitanju briselski dijalog sa Kosovom, evrointegracije Srbije ili regionalna i susedska saradnja. Nakon posljednjih izbora akciju Evropske unije mogla bi mu čak iskočiti. Zašto u prilogu Branke Trivić.
Nakon vanrednih parlamentarnih izbora, kada su u parlament ušle i radikalno desne opcije, Aleksandar Vučić je, kako pozivajući se na tamošnje diplomate, javlja naš dopisnik iz Brisela Rika Džozvijak, imati i više aduta u rukama nego do sada.
Vučić u Briselu stoji veoma dobro i nakon izbora također će se kotirati dobro. On će sada moći da radi isto ono što radi i Viktor Orban u Mađarskoj. Orban kaže, ok, ne sviđa vam se ja, ali želite li onda Jobbik? Uz to, diplomati sa kojima sam pričao detektuju nestabilnost u regionu Zapadnog Balkana gde god da bace pogled, bilo to na Makedoniju, na Bosnu ili Kosovo. I onda rezonuju ovako. Imamo Vučića, sa njim smo dobro sarađivali, on je ispunjavao ono što je obećavao i zaradio je kredit kod nas. I kada je u pitanju izbjeglička kriza, također je zadobio veliko poverenje Brisela, ponašajući se bolje nego političari u nekim susjednim zemljama. Sve u svemu, on u Briselu ima kredit.
Akteri domaće kritičke scene često gube iz vida ovakve i slične ocene koje dolaze sa važnih spoljnopolitičkih adresa. Gube iz vida i trenutne egocentrizme unutar Evropske unije koji, naročito u svetlu izbegličke krize, prete da uzdrmaju sam temelj Evropske kuće koja je decenijama građena. Iz te perspektive se izbrisala svaki i najmanji donosilac stabilnosti u regionu bogato nagrađuje i kada kod kuće pravi gafove. A Vučić itekako dobro zna da je the name of the game sada stabilnost.
Stabilnost je ključna reč, rekao bih, za Srbiju. Zato ću se oštro suprotstavljati svakom pokušaju destabilizacije Srbije.
kazao je ovo u Uzićima kod Požege. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto Evropska unija u ovom trenutku pruža podršku Vučiću.
U ovom metežu koji vlada u samoj Evropskoj uniji i u migrantskoj krizi koja ugrožava Evropsku uniju spolja, očigledno da njima u ovom trenutku odgovara da imaju jake lidere u zemljama Zapadnog Balkana koji mogu pod kontrolom da drže unutrašnju situaciju, pa se onda malo gleda kroz prste autoritarnim potezima ljudi kao što je i Aleksandar Vučić i Milo Đukanović. To je dakle taj neki profil balkanskih lidera. Briselu odgovara na kraju krajeva i Erdogan. Tu se prave kompromisi da bi prosto situacija bila pod kontrolom.
Jelica Minić podsjeća i na to šta su prednosti Vučića u Briselu koje često apostrofiraju zapadni zvaničnici i analitičari.
Ono što je velika prednost Aleksandra Vučića u Briselu i među spoljnim partnerima jeste da je on čovjek od reči. Dakle, ako je nešto obećao da će da uradi, on je to i uradio. I to je veoma bitno. On je ono što zovu na engleskom deliverer, on isporučuje. I to se pokazalo u mnogim oblastima, od odnosa sa međunarodnim finansijskim institucijama do odnosa u regionu, odnosa sa konkretnim zemljama Evropske unije. Teško bi se mogao naći potez kome bi se nešto moglo zameriti. A unutrašnja scena tu ima puno stvari koje mi vidimo izbliza i gdje predstoji unutrašnja politička borba. Tu niko ne može nam pomogne, tu moramo se borimo sami.
Često će Vučićevu politiku evrointegracije Srbije, normalizovanja odnosa sa Kosovom i spuštanja tenzije u regionu spremnije priznati zapadni i regionalni posmatrači nego pristalice proevropske građanske opozicije kod kuće. Naravno, višak Vučićevog autoritarizma legitimna je meta kritike i legitiman razlog političke borbe, ali kritičari autoritarca Vučića koji prećutkuju ili u zagrade stavljaju Vučića pregovarača sa Prištinom i Briselom, morali bi da se sete da su u tim zagradama i prećutkivanjima upravo interesi građana Srbije. Pa ako žele da steknu legitimitet u očima tih građana, morali bi, kaže Jelica Minić, da podižu gredu više nego što to čini Vučić.
Morate ta građanska opcija, otprilike ove tri stranke koje su sad u parlamentu, Dosta je bilo, Demokratska stranka sa Novom strankom i Čeda Boris Čeda koalicija, morat će oni da osmisle jednu potpuno drugačiju strategiju. Da bi uopšte imali šanse na nekim budućim izborima za 4 ili 8 godina, oni će morati budu inovativni i oni će morati da dižu gredu, a ne da trče i kritikuju Vučića šta on radi. Oni moraju da podižu gredu više nego što je to u stanju napredna stranka. A za to oni moraju da pokažu da imaju kapacitet. Oni moraju da idu 2 koraka ispred njega. I da nameću njemu ritam, a ne da on njima nameće ritam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine, stranke sa srpskim predznakom iz Srebrenice kandidovale su Mladena Grujičića za načelnika opštine. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i tekstovi Grujičića koji podržava haške optuženike. Grujičić opovrgava sve optužbe. Reaguje i njegov protivkandidat, aktualni načelnik Srebrenice Ćamil Duraković, koji želi da obnovi mandat na ovu funkciju. Slušamo Sadika Salimovića.
Grujičić kaže da su stranke prepoznale njegove kvalitete i zato bi on trebao biti načelnik.
Jednostavno, shvatili su da ovdje treba dođe neko ko zaista želi dobro Srebrenici i ja mislim da su oni izabrali pravu osobu za to, a to sam ja. Ja sam ceo život se bio na strani pravde, borio se da pravda pobjedi, realan sam, bio objektivan, zbog čega sam mnogo puta i trpio sam posljedice zbog te svoje objektivnosti i realnosti, tako da vjerovatno eto, došlo je vrijeme da neko i tu osobinu prepozna i ovo je kruna toga.
Ćamil Duraković, koji je ponovo kandidat bošnjačkih stranaka, ne misli tako o Grujičiću.
A ono što mene iritira kod njeg su sad ove izjave koje su ono za suživot po mjeri svi, da će on to bolje raditi od Bošnjaka kad je u pitanju 11. juli i tako dalje, malo iritira svaku svijest Bošnjaka, posebno mene koji sam preživio genocid, a tu je malo onako da kažem uvredljivo. S druge strane, čovjek koji podržava Karadžića, ja sam to vidio na Facebook profilu njegovom, gdje je u prisuđenju Karadžiću zločincu koji je dobio 40 godina u prvom stepenu, njegova slika ispod dole piše idemo dalje. Čovjek je presuđen za genocid u Srebrenici, a on govori idemo dalje. Da li je to kontinuitet te politike, o to njega treba pitati.
Grujičić ima opravdanje za svoj status na Facebooku.
Znam zašto sam to rekao, idemo dalje, jer ako je to jedini moj grijeh, ja sam onda presretan čovjek. Ako je ona slika koju sam ja iz komentara svog grijeh, onda sam ja zaista presretan čovjek, jer nemam drugu mrlju osim te. Ako je to uopšte mrlja. Komentarsao sam to iz razloga što su osuđeni prije Karadžića mnogi Srbi, on je jedan od stotinu, i rekao sam osuđen je i stoti, hiljaditi, nebitno, 101. U tom smislu idemo dalje, život teče dalje, mi ne možemo ništa promijeniti, nismo mogli promijeniti to ni za oni prethodne koji su osuđeni.
10 političkih stranaka iz Srebrenice podržava Grujičića kako bi se priča o Srebrenici završila, naglašava Duraković.
Ali je još žalosnije da 10 političkih stranaka stoji iza toga na platformi da načelnik treba biti Srbin da bi se priča o Srebrenici relativizirala. Tako da nije to Mladen, može to biti i Dragan, može biti Radomir, može biti bilo ko, ali je problem ideologije koja iza toga stoji. Njihov primarni cilj je da u Srebrenici načelnik bude Srbin zbog priče o Srebrenici i prošlosti, da se ona umanji ili relativizira.
Grujičić smatra drugačije i ako bi bio izabran za načelnika, posebnu pažnju posvetio bi žrtvama i memorijalnom centru Potočari.
Jednostavno, memorijalni centar neće biti ukinut, neće se, ne daj Bože, porušiti spomenici. To je nešto što obilježava neku tragičnu sudbinu nekih ljudi, kao i naša groblja. Ja ću poštovati koliko god je to u ljudskoj prirodi svačiju žrtvu.
Duraković ima viziju budućnosti.
Uradili smo šta smo uradili, da smo mogli više, mogli smo, da ćemo nastaviti više, hoćemo, za bolju Srebrenicu hoćemo, ujedinjeni hoćemo, dijeliti se nećemo, pa sad ko prihvati, ko ne prihvati, ja zaista ne mogu drugačije.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
O nesuglasicama unutar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, o 38 paradžemata sa kojima su predstavnici Islamske zajednice u BiH obavili razgovor o uključivanju u legalni sistem delovanja, poziv je prihvatilo njih 14, dok je većina ostala pri stavu da i dalje praktikuje islamske obrede izvan zajednice i prema svojim pravilima. Više pojedinosti, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Izvještaj koji je prihvatio Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini odnosi se, kako je navedeno, između ostalog na grupe poznate kao selefijske, šijijske te derviške. Komentarišući rezultat pregovora, Ismail Smajlović, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta, kaže:
taj proces ostaje otvoren. Mi imamo već u propisima uređene procedure i oni to mogu uraditi na taj način. Vrata Islamske zajednice su otvorena.
Vrata su otvorena, ali od nezavisnih džemata, kako sebe nazivaju, za razliku od Islamske zajednice koja koristi pojam paradžemati, teško se može očekivati promjena odluke. To je u otvorenom pismu poručio i Džemo Mehmedović, Gornji Rahić kod Brčkog.
Voljni smo da nas priznate kao džemat unutar Islamske zajednice, u kojem ćemo i dalje imati slobodu učenja, prakticiranja ove naše vjere.
Među onim koji su prihvatili integraciju, najpoznatija je zajednica Bočinja kod Maglaja, koja je obilježena kao jedno od mjesta islamskog ekstremizma. Najpoznatiji paradžemati koji su odbili ulazak u legalan sistem islamske zajednice su Gornja Maoča kod Brčkog i Ošve kod Maglaja. Pripadnik zajednice u Ošvama bio je i Emrah Fojnica, koji je poginuo na sirijskom ratištu. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović je na saboru ocijenio da je islamska zajednica odgovorno reagovala na terorističke napade u Evropi.
I neki događaji kod nas u javnosti okarakterizirani kao teroristički akti. Osjećali smo odgovornost i brigu za muslimane i odlučili da se javno oglasimo izjavom kojom osuđujemo nasilni ekstremizam.
Od ranije je poznat stav ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da će zajednice muslimana koje ne budu djelovale u okviru islamske zajednice biti briga države.
Onog momenta kad oni budu izopšteni iz islamske zajednice, oni su problem države i oni će biti sigurno tretirani od strane bezbijednosnih organa.
I univerzitetski profesor dr. Dževad Hodžić naglašava da islamska zajednica neće niti može zatvarati paradžemate.
Islamska zajednica nema mandat, nema mehanizme, nema instrumente. Nije to intencija da ona zatvara bilo kakve džemate. To pitanje u nadležnosti državnih organa.
Pažnja Sabora bila je usmjerena i na odnos s drugim vjerskim zajednicama uz ocjenu da nema većih nesporazuma, posebno s katoličkom crkvom. Međutim, Reisul Ulema Kavazović je rekao da se to ne može reći za poruke iz vrha Srpske pravoslavne crkve iz Beograda.
Oni ohrabruju srpski nacionalizam, isključivost i doprinose veličanju zločina i zločinaca, čime dodatno otežavaju put pomirenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O korupciji u Crnoj Gori. Ko je odgovoran što je vlada došla u situaciju da umjesto naplate bankarske garancije od 3 milijuna evra dođe do saznanja da je bankarska garancija ruske Sberbanke falsifikovana? Ruska kompanija Negaturs, koja je kupila hotel Las u Perazića dolu kraj Petrovca, dala je lažiranu bankarsku garanciju koju vlada ne može da naplati, čime dugogodišnji simbol kontroverzne privatizacije hotel Las dobija novu originalnu dimenziju. Iz Podgorice Srđan Janković.
Objašnjavajući fenomen višestruke prevare i pričinjene štete po državu, premijer Milo Đukanović je rekao da vlada i njene institucije nikada nisu provjeravale bankarske garancije investitora, da sistem ne poznaje proceduru provjere bankarskih garancija, a da je u konkretnom slučaju lažna bankarska garancija ruske kompanije Negaturs da će u roku završiti izgradnju hotela Asu Perazića dolu kod Petrovca, kako je rekao, vizuelno analizirana.
Vizuelni pregled garancije nije ukazivao na bilo koju manjkavost ili pokušaj zloupotrebe. Originalna garancija je dostavljena na zaštićenom papiru sa hologramom i sa urednim potpisima osoba deklarisani kao ovlaštena lica banke izdavaoca. Niti u jednom prethodnom slučaju država nije preduzimala neke dodatne procedure, niti je pak imala sličnih situacija. U institucionalnom mehanizmu države Crne Gore ne postoji, da kažem, razrađena procedura dodatnih kontrola validnosti, vjerodostojnosti izdatih garancija.
Priznajući da se radi o propustu i pokušaju prevare vlade, premijer Đukanović je odgovorio na pitanje poslanika SDP-a Raška Konjevića da li je pokrenuta procedura za utvrđivanje odgovornosti nadležnih zbog propusta koji su rezultirali saznanjem da je ministarstvu dostavljena falsifikovana garancija u iznosu od 3 miliona eura ruske kompanije Negaturs, čime su prevareni svi ministri pa i sam premijer.
Da li vlada ima snage da utvrdi odgovornost bilo koga, političku naravno i administrativnu, ali ako mi u sistemu ne možemo da razvijemo za ovakvu krupnu grešku, bila ona namjerna ili nenamjerna, sasvim je svejedno, ne možemo da utvrdimo odgovornost, onda šaljemo drugu vrstu poruke. Da greške koje su ovako krupne za državu i njene građane se tolerišu od strane te iste vlade. I nije ovo jedini primjer.
Premijer Đukanović se založio za utvrđivanje odgovornosti, ali nije precizirao gdje treba tražiti odgovorne, da li u ministarstvu, savjetu za privatizaciju ili na nekom trećem mjestu.
Nema nikakve sumnje da će i ovaj slučaj biti predmet ispitivanja eventualne profesionalne odgovornosti nekog ko nije obavio svoj posao u ovom postupku. Gdje je sad locirana ta odgovornost? O tome treba ozbiljno porazgovarati i na bazi toga izvesti zaključak gdje je situirana eventualna profesionalna odgovornost za propust koji se dogodio.
Poslanik SDP-a Raško Konjević.
I ovo je ozbiljna šteta i za reputaciju države i imovinska šteta. Imovinska, onoga trenutka kada vi ne možete da naplatite, kada država ne može da naplati 3 miliona na prvi poziv, i ozbiljna imovinska šteta koja traje od 2002. ili 2003. godine. Ne razumijem zašto ne napravite korak još jedan naprijed. To je da ne šaljemo poruku da za ovakvu vrstu administrativnih grešaka nije niko odgovoran. Taj nivo kompetentnosti kroz Savjet za privatizaciju koji bi trebao da postoji je nivo koji ovu stvar treba da podrazumijeva. Za ovo ne treba nikakva procedura, predsjedniče vlade.
Podsjetimo, 14 godina od prodaje starog hotela ruskoj kompaniji Negaturs, izrazito lijepa uvala kraj Petrovca naružena je betonskom konstrukcijom i razbacanim šutom i kamenjem, Vlada je čitavu deceniju odugovlačila sa raskidom ugovora zbog prekida investicije i radova i narušavanja prirodnog oblika priobalja, a za sve to vrijeme nije kontrolisala investiciju, ali kada je tek ove godine vlada odlučila da raskine ugovor sa investitorom i naplati bankarsku garanciju od 3 miliona eura, vlada je saznala da je bankarska garancija falsifikovana, a time i nenaplativa. To znači da do raskida ugovora i pokušaja naplate bankarske garancije nadležne institucije nisu provjeravale da li je bankarska garancija uopšte validna. Stoga je otvoreno pitanje ko je napravio propust i da li je to namjerno učinjeno u dosluhu sa takozvanim investitorom. Ministarstvo održivog razvoja je u međuvremenu podnijelo krivične prijave protiv investitora zbog dostavljanja nenaplative garancije, a specijalno tužiloštvo je formiralo predmet povodom privatizacije, odnosno datih garancija za hotela su Perazića Dolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj, samoproglašena Abhazija, odcepljeni deo Gruzije, čiju samostalnost priznaje jedino Rusija i još dva njena saveznika, imala je svoje štande na nedavno održanom sajmu turizma u Budvi. Budva je inače crnogorska opština sa sve većom ruskom zajednicom. Međutim, drugog dana sajma reagovalo je crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova na zahtev Gruzije i naložilo njegovo zatvaranje. Esad Krcić pokušao je da sazna kako je uopšte došlo do toga da samoproglašena Abhaziju uopšte dobije štand kao zvanična država.
Vlada Crne Gore je zatvorila štand Privredne komore Abhazije na prošlonedjeljnom sajmu turizma u Budvi. Abhazijski štand je prema nezvaničnim informacijama zatvorila policija po nalogu Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova, koje je reagovalo nakon zahtjeva za zatvaranje koje je uputilo Ministarstvo spoljnih poslova Gruzije, portparol Ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović.
Ministarstvo vanjskih poslova evropskih integracija vratilo se poslovodstvu Jadranskog sajma u Budvi povodom nastupa privrednika pod nazivom takozvane Republike Abhazije na sajmu turizma i opreme u Budvi. Kako je osnovni cilj sajmova turizma promocije turističkih destinacija, a ne separatističkih ideja koje su isticali privrednici takozvane Republike Abhazije na sajmu turizma u Budvi, u skladu sa pozitivnom diplomatskom praksom u ovakvim situacijama, MVP je zatražilo da se bez odgađanja obustavi nastup ovih privrednika. Ovakvo postupanje je u skladu sa osnovnim diplomatskim principima u odnosima međunarodno priznatih država koje su uspostavile i kontinuirano razvijaju bilateralne odnose.
Stav Privredne komore Crne Gore je u potpunosti u skladu sa vladinom politikom, potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić.
Ja na to mogu odgovoriti sa jednom inicijativom koju smo mi kao Privredna komora dobili od strane Privredne komore, to jest predstavnika te asocijacije iz Abhazije, gdje je nama ponuđeno potpisivanje sporazuma o saradnji. Mi smo normalno odbili to potpisivanje jer smo potpisali memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Gruzije, a s obzirom na politički nelegalitet Abhazije, to smo odbili.
S obzirom na reakciju Ministarstva vanjskih poslova, ali i stav Privredne komore Crne Gore, postavlja se pitanje kako se Privredna asocijacija Abhazije uopšte pojavila na Budvanskom sajmu. Predsjednik Privredne komore Abhazije, Genadij Gagulija, koji naglašava da je njegova asocijacija na sajmu Budvi učestvovala na bazi preliminarnih sporazuma i zvanične pozivnice, rekao je i da se uprava sajma izvinila abhazskoj delegaciji uz spominjanje pritiska od strane vlade Crne Gore, koja je zahtijevala potpuno prekrivanje štanda, izjavio je Gagulija. Nakon što smo kategorički odbili da zatvorimo štand, shvatili su da ne mogu da nas otjeraju na silu, pa su prekrili štand ceradom. Riječi su Genadija Gagulija, koje su objavljene na sajtu Abhazijske privredne asocijacije. Odgovor na pitanje da li je tačno da je uprava sajma uputila zvaničnu pozivnicu i da li se nakon zahtjeva ministarstva za zatvaranje štanda izvinjavala pravdajući se vladinim pritiskom, nismo mogli dobiti jer se direktor sajma Rajko Bujković uprkos prethodnom dogovoru nije odazivao na telefonske pozive i tekstualne poruke. Zanimljivo je da je predsjednik Abhazijske privredne komore Genadij Gagulija izjavio da je Abhazija ostala na listi učesnika i u zvaničnom katalogu sajma, gdje je predstavljena kao nezavisna država. Međutim, Ranko Pavićević, predsjednik žirija Expo Trofija, nagrade koja se dodeljuje za najbolji štand za naš radio, kaže da je nakon provjere ustanovio da u zvaničnom spisku sajma nema takvog štanda, te da mu nije poznato da li Abhazijska privredna komora mogla biti na nekom drugom štandu.
Zaista mi nije poznato da je taj štand postojao, da je zatvore kako se već nagađa i tako dalje, o tome nema ništa. Ja sam saznao za to sinoć isto od nekog od naših kolega i ja sam provjerio taj zvaničan spisak učesnika i nigdje tamo nisam našao da je takav štand ili izlagač postojao. Kažem, i da je postojao, posao žirija nije zašto je bio, nego upravo da ocjeni ono kako je ili ko je najbolje prezentirao svoje proizvode na štandu.
Podsjetimo, Abhazija je nakon sukoba u tom regionu proglasila nezavisnost od Gruzije, koja i dalje smatra svojim teritorijom okupiranom od strane Rusije i nastoji da uvijek spriječi učešće Abhazije na međunarodnim političkim, kulturnim i sportskim događajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.